Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 1 gis 4, capitro 4, versoi 14 gis 21. En tiu tempo Iesuo, en la sinagogo de Nazareto, legis la locon de la libro de profeto Iesaio, quie estis scribite. La spirito de la Eternulo estas sur mi, li sendis min por annonci liberezon al captitoi, cae vid povon al blinduloi, por meti la vunditoin en liberezon, por proclami favor iaron de la Eternulo. Hodiau tiu scribo plenumigas en viai oreloi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de januaro 2022. En la meso de la dimancio de la parolo de Dio, soleno chiun li mem starigis en 2019, Papo Francisco invitis ci matene malcovri la veran visagion de la patro, chiun neniam estas malproxima nec sen emozia, sed ciam proxima alla homo. La sancta scribo, diris la papo, ne estis donita al ni por amusi nin au dorloti nin en angela spiritualezzo, nec la parolo de Dio devas limigi nin en sancta religiemo, consistanta el nura extera cultado, quiu ne tuscias, nec transformas la vivon, char gi estus nur idol cultado. La parolo de Dio devas pusci nin eliri el ni mem por ec iri renconten alla gefratoi, cae al proximigi al iliai vundoi. Giuste la sancta scribo malcascias al ni la visagion de Dio. Li ne estas mastro enfermita en la cielo, sed patro quiu sequas nia in pascioin, ne malvarma observanto, sen emozia cae sen pasia. Matematica Dio, sed li estas la Dio cun ni, quiu pasigas pri nia vivo, quiu zorgas pri ciui. Citiu estas la traito de Dio, clarigis Francisco, la proximezzo, compatema cae tenera, quiu volas levi nin el la pesoi quiui subpremas nin, quiu volas varmigi la malvarmezzon de niai vintroi, quiu volas lumigi niain mallumain tagoin, subteni niain nestabilain pascioin. Cai li faras tion per sia parolo, per quiu li parolas al ni, por revivigi la esperon, por retrovi gioion, por plenigi per espero la solezzon. Fine Francisco memorigis la tascon de la liturgia elegantoi cai de la catechistoi, quiui annonzas la evangelion, cai do la parolon de Dio. Li substrecis che temas primisio quiu appartenas al ciui. Li invitis lasi che agu en ni la parolo de Dio, quiu malcascias la novagion de Dio, cae pushas nin ami la aliain sen lazigi. Oni starigu gin, li invitis, iela centro de la pastista agado cae vivo de la ecclesio. Oni auscultu, oni trapregiu, cae applicu gin. Dum la cimatena meso, Papo Francisco ancau donis la pastistan tascon de liturgia leganto al du viroi cae ses virinoi, por la unua foio inter ili estis laicoi el diversai landoi, cae tiun de catechisto al quin viroi cae tri virinoi. Ancau ocase della posta tagmesa angeluso, la papo substrecis la signifon cae valoron della parolo de Dio. Francisco haltis sur la vorto hodiau el dirita de Iesuo en la sinagogo de Nazareto, comence de sia predicado. Gi, diris la papo, indicas hodiauon, quiu trairas ciun epocon, cae ciam restas valida. La parolo de Dio estas ciam hodiau, ciam oni legas gin, comencigas hodiau en via animo. La profetaggio de Iesaia datigas de iarcentoi, sed Iesuo, per la potenzo della spirito, igas gin actuala, cae cefe plenumas cae indicas la manieron ricevi la parolon de Dio, hodiau, ne ciel antiqua racconto, sed hodiau. Iesuo estas la hodiau de la profetaggio, gia actualigo, gia plenumo. En la sinagogo daurigis la papo, la sama villagianoi de Iesuo sentis che estis io plia en li. Temis pri la sancto leado de la sancta spirito, la potenzo de la spirito, quiu donas alla predicado forton quiu movas la coron. Sen la sancto leado de la spirito, la predicoi malricigas la parolon de Dio. Tial quiu predicas, tiu estu la unua, quiu spertas la hodiauon de Iesuo, por povi comunici lin en la hodiauo de la aliai. La parolo de Dio, finis la papo, estas vivanta cae efica, gi changas nin, eniras en niain travivajoin, prilumas nian ciutagan vivon, consolas cae metas ordon. La parolo de Dio estas ancau la lum turo, quiu gvidas la sinodan voion startigitan tra la ecclesio. Nicune auscultu la parolon de Dio cae la sanctan spiriton, che nia signorino havigu al ni la constantezon nutrinin per la evangelio ciutage. Dum la saluto i post la angeluso, Papo Francisco menciis la beat proclamoin quiui ocasis hierau en Salvadoro. Temis pri la jesuita pastro Rutilio Grande, du liai laicai cunuloi murditai en 1977, cae la franciscana pastro Cosmas Pessotto, murdita en 1980. Ili staris ie la flanco del malriciuloi, diris Francisco. Attestante la evangelion, la veron cae la justezon, gis la el verso della sango. Ili estas imitindai exemploi, por esti curagiai agantoi de fratezzo cae de pazzo. Poste, Papo Francisco lancis el coran al vocon, solvi la strecioin en Ucrainio, cae forigi la timoin primilito. Pregiu, li diris, porche ciu politica iniziato estu iela servo de fratezzo, cae ne de partiai interesoi. Li annonsis, la 26 de januaro estos tago de pregiado por la pazzo en Ucrainio. Fine Francisco memorigis ancau che cadre de la pregio semaino por la cristana unuezzo, quiu finigios post morgau, li proclamis doctoro de la ecclesio, cun la titolo doctoro de la unuezzo, sanctan Ireneon de Liono. Che la signoro, pregis la papo, ebligual ni cun labori por la plena unuezzo della cristanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.